Hei, og velkommen til denne første videoen i kurset FYSS 1035, fysikk og klimaendringer. Målet med denne videoen å gi litt bakgrunn for kurset før vi går videre til fysikken i klimasystemet i video nummer 2. Men før vi begynner å snakke om klimaendringer, bør vi definere hva vi mener med klima. Vi kan starte med vær. Været har vi alle et forhold til, og vi kan beskrive været på et bestemt sted og ved et bestemt tidspunkt med hjelp av parametre som temperatur, skydekke, luftfuktighet, nedbør og vind. Klima beskriver hva som forventet eller typisk vær for et bestemt område. Klima kan beskrives ved å se på gjennomsnittsverdier for eksempel temperatur og nedbør og vind, men også på hvordan været pleier å variere med årstidene. Klima viktig for folk, fordi den infrastrukturen som sørger for at vi har tilgang på vann, mat og energi, tilpasset det klima vi har i dag. Som oftest kapasiteten til denne infrastrukturen utnyttet i stor grad for å dekke etterspørselen, slik at det ikke så mye å gå på dersom klima skulle endre seg, og det gjør det. Menneskeskapte klimaendringer blir kalt en av vår tids aller største utfordringer. Verden blir varmere. Denne figuren viser for eksempel at år 2020 var varmere enn gjennomsnittet for de 30 årene fra 1981 til 2010 i nesten alle områder av verden. Vi kan også se på jordas gjennomsnittlige temperatur år for år, og se at det har vært mange varmerekorder siden 1970. Først kom rekordåret 1973, og så kom det nye rekorder i 1979, 1980, 81, 88 og 1990. I hvert av disse årene kunne man høre på nyhetene at dette hadde vært det varmeste året siden man begynte med nøyaktige temperaturmålinger. Det varmeste året til nå var i 2016, men alle de 10 varmeste årene som noensinne har vært målt har vært etter år 2005. Temperaturstigningen nå over 1 grad mer enn det som var gjennomsnittet i førindustriell tid, og målet for Parisavtalen fra 2015 å begrense oppvarmingen til under 1,5 grader. Fysikk nødvendig for å forstå hvordan klimasystemet fungerer. Det viktig at mange av dem som deltar i den offentlige debatten om klima, eller som tar avgjørelser som har konsekvenser for klima, har en grunnleggende forståelse av fysikken i klimasystemet. Det det som målet for dette kurset. I løpet av de neste videoene skal vi se hvordan temperaturen til planeten bestemmes av balansen mellom hvor mye stråling jorda får fra sola, og hvor mye stråling den sender ut igjen til verdensrommet. Vi skal snakke om hva drivhusgasser og hvordan innholdet av drivhusgasser bestemmer jordas temperatur. Vi skal også se på hvordan varme fordeler seg i atmosfæren og i havene, og på rollen til skyer, støv og is. Når vi kjenner disse grunnleggende prinsippene, kan vi gå videre til å snakke om naturlige og menneskeskapte klimaendringer, og om hvordan vi kan sørge for at våre etterkommere også kan få leve i et behagelig klima. FNs klimapanel, eller IPCC, gjør en stor jobb med å sammenfatte den beste forskningen som skjer på klimafeltet. Vi kommer til å bruke IPCC sine rapporter mye i dette kurset. Alle rapportene ligger åpent tilgjengelig på hjemmesiden til IPCC. Klimasystemet komplekst, og derfor finnes det usikkerhet, ikke minst når man skal prøve å forutse hva som kommer til å skje i fremtiden. Men det betyr ikke at alt usikkert. For å illustrere det, skal vi ta en kjapp historisk gjennomgang. Vi starter i 1827 med en artikkel av den franske fysikeren Joseph Fourier. Dette var før mange av de viktigste prinsippene for termodynamikken, som den delen av fysikken som beskriver varme og temperatur, var blitt utviklet. At varmestråling i det hele tatt fantes hadde ikke blitt beskrevet før i 1800. Allikevel klarte Fourier å komme fram til to viktige prinsipper som vi kommer til å bruke mye i dette kurset. For det første sa Fourier at det balansen mellom stråling som treffer en planet og strålingen planeten sender fra seg som bestemmer temperaturen til planeten. Planeten får energi fra sola og sender fra seg energi ut til verdensrommet. Hvis planeten hele tiden mottar like mye energi som den sender fra seg, så vil den ha konstant temperatur. Det andre prinsippet at jordas atmosfære reagerer ulikt på ulike typer stråling. Strålingen fra sola, der mesteparten i form av synlig lys, kan passere nesten rett gjennom atmosfæren. Varmestrålingen fra jorda derimot absorberes av atmosfæren og får den til å bli varmere. Det dette prinsippet som legger grunnlaget for det vi kaller drivhuseffekten. Det var mye Fourier ikke hadde grunnlag for å kunne forstå, fordi han manglet data, men dette ble utviklet gjennom flere viktige arbeider opp gjennom 1800-tallet. Det første bidraget jeg har lyst til å ta med fra den amerikanske vitenskapskvinnen Eunice Foote. Hun var en av de første som studerte hvordan forskjellige gasser varmes opp av stråling. I en artikkel fra 1856 viste hun at oppvarmingen øker med økende trykk i gassen, med økende mengde vanndamp, og at økende mengde CO2 det som gir den kraftigste oppvarmingen. FUD kommenterte at dersom jorda hadde hatt mer CO2 i atmosfæren, ville vi hatt et mye varmere klima. Den irske fysikeren John Tyndall gjorde eksperimenter på samme tid som FUD, men med mye bedre utstyr. Tyndall laget et oppsett der han kunne sende en presis mengde varmestråling gjennom en gass og måle hvor mye av strålingen som ble absorbert av gassen. Han kom også fram til at vanndamp og CO2 absorberer mye varmestråling, og var kanskje den første til å påpeke at det bare er en ørliten del av atmosfæren, altså vanndamp, CO2 og noen andre gasser, som faktisk bidrar til drivhuseffekten. For å forstå hvordan drivhusgassene påvirker jordas temperatur, må man vite hvordan varmestråling absorberes og sendes ut av hele atmosfæren, der trykk og temperatur varierer som funksjon av høyde. Dette ble beregnet for første gang av svensken Svante Arrhenius i 1897. Han brukte målinger av varmestråling fra månen, som Samuel Langley hadde foretatt i et forsøk på å beregne månens temperatur. Arrhenius så på hvordan varmestrålingen fra månen varierte med hvor høyt månen sto på himmelen, og av hvor mye fuktighet det var i lufta, for å regne ut hvor mange grader jordas temperatur ville øke dersom man skulle doble innholdet av CO2 i atmosfæren. Dette kaller man i dag klimafølsomheten. Arrhenius fikk et svar på omtrent 6 grader for hver CO2-dobling, som, kanskje ved hjelp av litt flaks, ligger veldig nær de beste anslagene for klimafølsomhet i dag. Dagens beregninger av klimafølsomhet ligger stort sett mellom 2,5 og 4 grader, men noen forskere mener at den er høyere. Det fantes altså mye god innsikt i klimafysikken allerede for over 100 år siden. Kunnskapen var også allmenn tilgjengelig. Her er for eksempel en artikkel fra det populære magasinet Popular Mechanics i 1912, der forfatteren skriver om været og lurer på om klimaet er i ferd med å bli varmere. Forfatteren sier at dersom forbrenningen av kull skulle fortsette på 1912-nivå, ville økningen av CO2 i atmosfæren gjøre klimaet merkbart varmere i løpet av noen få århundrer. I dag vet vi at effekten ble merkbar i løpet av ett århundre, blant annet fordi vi har brent stadig mer fossile energikilder hvert år. Og mens denne forfatteren mente at et varmere og mer behagelig klima ville være et gode, så vet vi i dag at global oppvarming har og kommer til å få store negative konsekvenser. På slutten av 70-tallet og starten av 80-tallet var oljegiganten Exxon ledende på klimaforskning. I en intern rapport fra 1982 viste de at man burde begynne å se en klar effekt av menneskeskapte klimaendringer en gang rundt år 2000. De beregnet også hvor mye man kunne forvente at temperaturen ville stige fram mot slutten av dette århundret. Vi kan sammenligne deres graf med resultatene fra mange store klimamodeller som er satt sammen i en figur av FNs klimapanel. Her står RCP for Representative Concentration Pathway, fremskrivninger med ulike nivåer av klimagassutslipp. I RCP 2,6 reduseres utslippene kraftig, mens RCP 8,5 er omtrent business as usual. Disse resultatene stemmer godt med det Exxon fant på 80-tallet. Vi har altså hatt mer enn nok kunnskap lenge til å vite at menneskeskapte utslipp av CO2 får jorda til å bli varmere. Vi vet ikke alt. Usikkerheten når vi skal se inn i fremtiden ligger både i hvor mye klimagasser verdenssamfunnet vil velge å slippe ut fremover, og i hvor fort ulike prosesser i klimasystemet skjer og hvordan de påvirker hverandre. Forventet havstigning er et godt eksempel på et område med stor usikkerhet. I denne figuren fra IPCC ser vi igjen fremskrivninger med høye og lave utslipp. De heltrukne linjene viser den mest sannsynlige utviklingen, mens båndene med lysere farge viser usikkerhetsområdet, som øker jo lenger frem i tiden vi beveger oss. I tillegg har IPCC tatt med noen anslag fra studier som ser spesielt på prosesser som kan få issmeltingen i Antarktis til å gå mye fortere. Her ser vi at i 2050 kan vi forvente oss 25 cm havstigning pluss minus omtrent 10 cm, ganske uavhengig av hvilke valg vi tar. Men om vi går lenger inn i fremtiden, til slutten av dette århundret, så kan det hende at vi har begrenset havstigningen til under en halv meter. Men den kan også være på nesten halvannen meter. Det er veldig stor forskjell, og antall mennesker som påvirkes blir enormt mye større med en meter større havstigning. Heldigvis er det nå stort fokus på å unngå disse aller mest negative konsekvensene. Målet fra Parisavtalen er å aller helst begrense oppvarmingen til under 1,5 grad. Denne figuren viser noen ulike alternativer for å nå Parisavtalen. Det øverste panelet viser oppvarmingen, der den stiplede linjen viser grensen på 1,5 grader. Under ser vi årlige utslipp og totale utslipp. Den røde linja viser at dersom utslippene reduseres med en gang, så kan vi la dem gå til null mot slutten av århundret. Da blir ikke temperaturen for høy. Men hvis vi lar utslippene fortsette å øke, sånn som den blå linja viser, så vil temperaturen en stund bli høyere enn vi ønsker. Da kommer vi til å måtte redusere utslippene kraftig rundt midten av århundre, så mye at det går under null, det vil si at vi fjerner mer CO2 fra atmosfæren enn vi slipper ut. Valgene som tas i løpet av de neste årene bestemmer hva konsekvensene kan bli for de neste 10 årene og 100 årene. Det er derfor det er så viktig at flest mulig forstår klimaspørsmålet best mulig. Samtidig er det ikke sånn at fysikk er nok. For å få til de endringene som er nødvendige, må mange fagområder jobbe sammen. Om vi ser på FNs bærekraftsmål, er klima et av dem. Men klimaendringer spiller faktisk inn i alle de andre målene. Her er det viktig at man kan kombinere faglig tyngde med en god porsjon ydmykhet og evne til å lytte til folk som har andre perspektiver enn en selv. Dette var slutten på den første videoen. Gå inn på Canvas og ta quizen som hører til. I neste video skal vi gå løs på klimasystemet og stråling.